أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى ننقلوا من تقن يكن شاه دارس مزد جالغس رامز بزود كنده كرسبي مزد إن شاء الله إحسانغا قاتست دارس تردوت مزدك Қалай иманымызды күшейтеміз? Қалай намазымызды хушуғпен оқуға жетсеміз? Қашан намазымыз дұрыс болса, намазымыз қалай болса солай оқылмаса, намазымызға жеңілдікпен қарамасақ, ол жүрегіміздің тазалануына, біздің жамандықтан, арсыздықтан арылуымызға себепші болады. Алла субханаһу ва тааля: "Инна салата танха анил фахшаи вал мункар." Шынайы оқылған намаз жамандықтан, арсыздықтан тыяды деді. Яғни шынайы оқылған кезде ол Алла субханаһу ва тааля бұйырғандай оқылған кезде ол адамды міндетті түрде арсыздықтан, жамандықтан тыяды. Ал ол деңгейде оқылмаса, тыймайды. Оның ең үлкен дәлелі біздің өзіміз. Қазіргі кезде қанша намаз оқып жүрік, қанша құлшылықтарды атқарып жатырық. Бірақ біздің иманымыздың күшейіп жатқаны, мәмілеміздің өзгеріп жатқаны, ахлақымыздың көркемденіп жатқаны өте аз. Бұл да болса, біздің құлшылықтарымыз тиісті деңгейде орындалмай жатқанынан. Намазға келейік. Алла субхана ва тааля иман келтіргеннен кейін екінші бізге ең ұлы ғибадат етіп, құлшылық етіп намазды берді. Намаз несімен басқа құлшылықтардан жоғары етілді? Намаз біріншіден ол Алла субхана ва тааляға мінәжат. Алланы зікір ету. Намаздан бірінші мақсат етілетін нәрсе, көзделетін нәрсе Алланы зікір ету. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде айтады: "Ва ақимис салата лизикри." Мені зікір ету үшін, мені еске алу үшін намаз оқы деді. "Ва ақимис салата лизикри." Мені зікір ету үшін, еске алу үшін намаз оқы деді. Араб тілінде зікір деген нәрсе бар. Және оған қарама-қайшы нәрсе ғафла, яғни ғафлетте болу, бейқамдық. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде "Ақимис салата лизикри" деп жатса, екінші бір аятта "Ва ла таку минал ғафилин." Ғафлатта болғандардан болма деді. Ғафлатта болу, сіз намазда тұрасыз денеңізбен, бірақ ойыңыздың бәрі басқа жақта. Сіз ғафлеттегі адамсыз, ғафлетте тұрған адамсыз. Өзінің сөйлеп тұрған нәрсесін білмейді, айтып тұрған нәрсесін білмейді. Ол адам ғафлетте тұрған адам. Неге? Себебі ойының бәрі басқа жақта. Тілге жаттанды болып қалған, фатиханы оқиды, артынан жаттанды болып қалған сүрені оқиды, бірақ ойы басқа жақта. Ойы шашыраңқы. Бұл адам ғафлетте тұрған адам. Алла субхана ва тааля "Ақимис салата лизикри." Мені зікір ету үшін намаз оқы деп жатыр. Намаз оның өзі зікір, Алланы еске алу. Бәріміз білеміз, ислам бірінші келген кезде араб өлкесіндегі сол кездегі адамдар арақ ішетін. Және арақ олардың сүйікті сусындарының бірі еді. Алла субхана ва тааля аяттар түсірді. Олар арақ жайында сұрайды деді. "Құл фихма исмун кабир ва манафиу лин-нас." Ода күнә бар, зияндық бар, және адамдарға пайда бар деді. Сататын олар сөйтіп күнкөріс жасайтын. "Ва исмуһума акбару мин нафъихима." Бірақ оның күнәсі, зияны пайдасынан көбірек деді. Бірінші түскен аят. Бұны араб тілінде мауиза сәлбия деді. Яғни негативный уағыз. Яғни оның жамандығын айтып жатыр Алла субхана ва тааля. Тағы бір аятта Алла субхана ва тааля бізге жүзім жайында айтады, құрма жайында айтады. "Таттахизуна минху сакаран ва ризқан хасана." Сендер ол нәрселерден арақ жасайсыңдар және жақсы ризық аласыңдар деді. Жақсы ризық. Арақ деді және жақсы ризық деді. Арақ жақсы ризық емес екен. Осыдан көптеген сахабалар оның жаман нәрсе екенін түсінді. Бірақ харам ететін аят түспегендіктен де кейбіреулер ішіп жүрді. Одан кейінгі аят қандай аят еді? Бірде бір сахаба намазға мас күйінде шығып қателеседі. Аят түседі: "Я юхаллазина аману ла тақарбус сала ва антум сукара." Ей иман келтіргендер, мас халдеріңде, мас күйде намазға жақындамаңдар деді. Намазға жақындамаңдар. Қашан жақындауға болады? "Хатта таалему ма тақулун." Өздерің айтып жатқан нәрсені білетін дәрежеге жеткен кезде деді. Арақ ішіп алған адам өзінің іс-әрекетіне, сөзіне бақылау жасай алмайды. Не айтып жатқанын білмейді. Неге? Себебі ақылдан кеткен. Алла субхана ва тааля айтып жатқан нәрселеріңді, сөздеріңе отчет бере алатындай, сөздеріңді түсінетіндей, өздерің айтып жатқан нәрселеріңе бақылау жасай алатындай дәрежеге жетпейінше намазға жақындамаңдар деді. Мас күйде намаз оқудан қайтарылудың себебі адам өзінің айтып жатқан нәрсесін білмейтін еді. Адам айтып жатқан нәрсесін білмейтін кезде Алла субхана ва тааля оны намазға жақындама деді. Ал енді біздің мас адамнан айырмашылығымыз қай жерде?
намазда тұрамыз. Бірақ өзіміздің айтып жатқанымыз білмейміз. Ойымыздың бәрі басқа жақта. Маскүнем адамның халі сияқты. Сіздерге бір оқиға айтып берейін. Өзім оқыған мемлекетте бірде намазда тұрған едім. Имам Фатиханы оқып болып, "Ва балин" деген кезде біраз адамдар "Амин" деп айтты. Енді ол араб мемлекетінде ол жақта дауысын шығарып айта береді. Артынан сүре тіркеді. "Валлаху алам" есімдегісі Анам сүресіндегі аяттар болу керек. Ибрахим алейхиссаламның қиссасы. Ол кісі жұлдызға табынып жатқан адамдарды көреді. Сол кезде айтады, олар сені ойландыру үшін, мен де сендермен бірге табынайын, құдайларың керемет екен. Таң атады, жұлдыздар ғайып болады. Ибрахим алейхиссалам айтады, мен ла ухиббул афилин, бұндай күндіз жоқ болып, түнде болатын нәрсені мен жақсы көрмеймін деді. Бұл құдай болуға лайық емес деді. Яғни әлгілер ойлансын деп жатыр. Фаламма раал қамар. Одан кейін айды көреді. Айды көрген кезде айтады, хаза рабби. Мен менің Раббым деді. Осыған табынайық онда, жұлдызды не қыласыңдар мен? Одан да айға табыныңдар деді. Ай одан үлкен деп. Бұл жерде ол кісі оларды ойландыру үшін айтып жатыр. Соны түсінейік. Пайғамбар адасып жүрген жоқ. Тек қана әлгілер ойлансын. Бұлардың құдай болуға лайық емес жаратылыстар екенін білу үшін сол нәрсені істеді. Одан кейін таң атты, ай да жоқ болды. Ибрахим алейхиссаламның сөзін Алла субхана тағала Құран Кәрімде деп. Фаламма афала қал. Ол жоқ болған кезде айтты деді. Ла иллам яхдини Робби. Егер Раббым мені тура жолға салмағанда, ла акунанна минал қаумид даллин. Мен адасушылардан болар едім деді. Имам сол аятты оқып жатыр. Фаламма раал қамара базиған қала хаза Робби. Фаламма афала қала ла иллам яхдини Робби ла акунанна минал қаумид даллин. Деген кезде біраз адамдар Амин деді. Бір минут алдын Фатиха оқылып болды. Фатиха оқылып болған кезде Амин айтты. Енді артынша басқа аят оқылды. Бірақ бұда да Баллин деген сөз келіп еді. Ой басқа жақта. Баллин деген сөз келіп еді. Фатиха екен Амин деп. Яғни бұл қандай адам? Ғафлетте тұрған адам. Денесі мешітте тұрғанымен рухы мешітте тұрған жоқ, ойы мешітте тұрған жоқ. Болмасам арабтар. Арабтар түсінеді. Толық тереңнен түсінбесе де аяттар түсінеді. Олар балин деген кезде әминді айтып әдет болып қалған. Бұл жерде дауыс шығарып айтқандардың ықыласы жоқ деген сөз емес. Іштен айтқандар іштен айтқан шығар. Әлі аят оқылып жатыр, бірақ ол фатиха емес. Одан да балин деген сөзбен бітеді, қайттан әмин деді. Естілді әминді айтып жатыр. Бұл дегенің ол адам неде тұр? Ғафлетте тұр. Ғафле. Сондай бейқам, көңіл бөлместен намаз оқып жатыр. Алла субханаһу ва тағала ақимис салати лизикри. Мені еске алу үшін намаз оқы деп жатыр. Ал еске алу басқа нәрсе. Ойың бар басқа жақта тұру, ол екінші бір басқа нәрсе. Екеуі екі түрлі нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады. Хадисті Имам Насаи рахимахуллах Абу Хурайра радиаллаху анхудан келтіреді. Рубба қаимин лейса лаху мин қиямихи илля сахар. Бір адам намаз оқуы мүмкін деді. Түндері намаз оқуы мүмкін деді. Бірақ оның намазынан оған қалатын нәрсе тек қана түнін ұйқысыз өткізуі деді. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Мен лам танхаху салатуху анил фахшай вал мункар лам йаздад мин аллахи илля буъда. Кімнің намазы оны жамандықтан, арсыздықтан тыймаса, намаз оқуымен тек қана Алла субхана ва тааладан ұзақтайды деді. Алла субхана ва тааладан ұзақтайды деді. Ондай адам жайында кам мин қаимин хаззуху мин салатихи ат-таъбу ва ан-насаб. Қанша намаз оқушылар бар деді, бірақ олардың намазынан оларға қалатын нәрсе тек қана шаршау шалдығу ғана деді. Олар кімдер? Әлгінде ғафлетте тұрып намаз оқығандар. Намазға Алла субхана ва тааланың сондай ұлы дәреже беруі тек қана бағанағы сыртқы көрінісінде емес. Ол Алланы зікір ету. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бухари муслимдер келтірген хадисте намаз оқып жатқан адам Аллаға мінажат етуші дейді. Мінажат ету яғни Алла субхана ва тааламен сөйлесу. Орысша обращение дейді. Бұл мінажат. Намаз мінажаттығымен абзал етілді. Алла субхана ва тааламен сөйлесу, сөз қашан жүректен шықса, сөз болады. Ал бірақ жүрек жұмыс істеуден шығып қалған, ой басқа жақта, тек қана тіліміз сөйлеп тұратын болса, ол ешқандай сөз болып есептелмейді. Ол Аллаға мінажат болып есептелмейді. Маңыздысы тілімізбен бір нәрсені қайталау немесе тұрып жату ғана емес. Ол сыртқы іс-әрекеттер. Маңыздысы қандай сезімде тұрып намаз оқып жатырық? Қандай халде тұрып? Хушуқта намаз оқып жатырық па? Алланы көріп тұрғандай намаз оқып жатырық па? Немесе Алла бізді көріп тұр деген сезімде намаз оқып жатырық па? Мәселе осыда. Ал егер намазымыз ол нәрселермен сипатталмаса, онда біз құлшылығымызбен тек қана Алладан ұзақтаймыз. Алла субхана ва тааля ол нәрседен сақтасын. Біз Алла субхана ва тааля айтқан: "Қад афлахал муъминун аллазина хум фи салатихим хашиун". Құлшылардан болды. Намаздарын хушуқпен оқитын муъминдер деген сипаттағы адамдардың қатарына кіре алмай қаламыз. Алла субхана ва тааля бәрімізді осы нәрселерден сақтасын. Хушуъ намаздың сипаты. Хушуъ дегеніміз
адамның жан тәнімен, бүкіл ойымен, жүрегімен, жалынып, жалбарынып, қорқыныш пен үрейдің арасында тұрып, ынта ықыласымен намаз оқу. Осының барлығын жинап келген кезде, оны Құранда бір сөзбен Алла субханаһу ва тағала келтіреді. Қад афлахал муъминун аллазинахум фи салатихим хашиун. Хушуъ пен намаз оқығандар. Алла субханаһу ва тағала қабыл ететін намаздың сипаты хушуъ. Алланы зікір ету үшін намаз оқу. Денеміз михрабта тұрғанымен, денеміз мешітте тұрғанымен, ойымыз, жүрегіміз, көңіліміз басқа жақта тұрса, ол хушуъпен оқылған намаз емес. Ол Алланы еске алу үшін оқылған намаз емес. Намаздан басқа да құлшылықтар бар. Мысалы, ораза. Оразада сіз тақуалықты ойлап жүрсеңіз де, жүрмесеңіз де, адамның нәпсісіне ауыр тиеді. Әсіресе жаз күндерінде ораза тұту. Оның өзінің қиындығы бар. Қарны ашады, адам шөлдейді, су ішкісі келеді. Шаршайды, шалдығады. Зекет. Сіз зекетті беріп жатқан кезіңізде, бір тақуалық сезімде тұрмасаңыз да, оның өзіндік қиындығы бар, машақаты бар. Қалтадан мал-мүліктің шығуы, қалтаңыздан ақшаның шығуы, оның өзі нәпсіге ауыр тиеді. Қажылық та тура сондай. Қажылықтың өзінің қиындығы бар. Ал намаздың қандай қиындығы бар? Үйреніп қалған адамға намаздың ешқандай машақаты жоқ. Бірақ не үшін намаз барлық басқа құлшылықтардан абзал етілді? Мұсылманның бірінші сипаты етілді. Бекерден бекерге ме? Жоқ, ол мінажат. Алланың құзырында тұру, Алламен сөйлесу. Алла субханаһу ва тағала оразаны болсын, зекетті болсын, қажылықты, басқа да құлшылықтың түрлерін жер бетіне уахи етіп түсірді. Бірақ намаз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Миғраж кешесінде аспанға көтерілген кезде парыз етілді. Намаз әрбір мұсылманның миғражы. Ол намаз оқумен миғражға көтеріледі. Ол солысымен абзал етілді. Ал егер мәселе тек қана тілдің сөйлеуінде, іс-әрекеттерде болатын болса, ода ешқандай қиыншылық жоқ. Тек қана мәселе сол болатын болса, онда басқа ибадаттар намаздан артық болар еді. Себебі олардың өзіндік қиыншылығы бар, машақаты бар. Намаздың абзал етілуі, намаз бірінші Аллаға мінажат. Ол миғраж, адамның Алланың хузырына көтерілуі, Алла субханаһу ва тағаламен сөйлесуі. Ал ғафлетте тұрып оқу ешқандай миғраж емес. Ол Алла субханаһу ва тағаламен сөйлесу емес. Мысал, адам кейде шаршап ұйқысы келіп жатады. Жанында біреу әңгіме айтып жатса, шала-шала естіп тұрады. Сөйлеп жатса, естіп жатсың ба? Естіп жатырмын деп қояды. Бірақ өзін көзі жұмылып кіреді. Бір кезде сөйлеп-сөйлеп қарап қалса, ана қорылдап ұйықтап жатады. Бұл адам екінші адаммен сөйлесіп жатқан жоқ. Оның сөзін әйтеуір шала естіп, соған жауап бергендей болып жатыр. Яғни сөзде ғафлетте. Адамда егер намазында хушуъ болмаса, осыны істеп жатқан адамда, яғни ғафлетте тұрған адам. Алла субханаһу ва тағала уа ла такум минал ғафилин деді. Біз намазда тұрып ихдинас сиратал мустақим, ей Раббым, мен тура жолға бастай гөр дейміз. Тіл айтып тұрғанмен жүректе ол болмаса, ол ешқандай бір дұға емес. Намаз әрі дұға, ал дұға жүректен шығатын нәрсе. Намазда біз руку жасаймыз, сажда жасаймыз. Намаз қиямнан, рукудан, саждадан тұрады. Руку дегеніміз не? Сажда дегеніміз не? Алланы ұлықтау, Алланың ұлықтығын мойындап, басты жерге қою, кішірею, тағзым, яғни Алланың ұлықтығын сезіну. Бізде фиқи бір мәселе бар. Мысалы, бір адам намаз оқып жатса, алдынан екінші біреулер өткен кезде оларға бір қиыншылық тумасын басқа деп, мысалы, қазір намаз оқып жатыр, үстінің артында тұрады. Оны фиқ бабында сутра дейді. Сутра, яғни алдыңызға бір нәрсені қойып-қойып оқу. Сізге бір адам келіп айтса, сен алдыңа қойып қойған нәрсеге табынып жатсың ба десе, сіз не дейсіз? Жоқ, мен оған табынып жатқан жоқпын. Мен Аллаға табынып жатырмын. Сен ананы алдыңа қойып қойдың ғой, соған сәжде жасап жатсың ғой. Яғни адам дуалдың алдында тұрады, немесе үсті, немесе басқа нәрсені алдына қойып-қойып сәжде жасайды. Сіз дуалға табынып жатсыз ба? Сіз үстіңге табынып жатсыз ба? Немесе алдыңызға қойып қойған, мысалы, кейде бір үйлерде болса жастық қойып-қойып жатады. Сол жастыққа табынып жатсыз ба? Әлбетте жоқ. Неге? Себебі сіз ниетіңізде Аллаға табынып жатсыз. Ниетіңізде Аллаға сәжде жасап жатсыз. Ал енді сәждеде тұрған кезіңізде ойыңыз басқа жақта жүріп, сәжде жасауыңыз Аллаға құлшылық болып есептелетін болса, онда алдыңызда тұрған нәрсеге де сәжде жасау болып есептеледі. Сіз ойыңызда ол нәрсеге сәжде жасап жатқан жоқсыз, ниетіңізде. Бірақ ол нәрсе алдыңызда тұр. Сіз Аллаға сәжде жасап жатырмын деп жазасыз. Неге? Себебі сіз ойыңыз, ниетіңіз Аллаға сәжде жасау. Ал енді сіз ойыңызда Аллаға сәжде жасау болмаса, бірақ ол Аллаға сәжде жасау болып есептелетін болса, онда алдыңызда тұрған нәрсеге де сәжде жасау болып есептеледі. Ойыңызда жоқ болса да. Яғни біздің алдымызда тұрған нәрсеге сәжде жасауымыз бен Аллаға сәжде жасауымызды айыратын нәрсе не? Ол біздің ниетіміз, біздің жүрегіміз, біздің пікіріміз. Оқып жатқан кезде Шынымен Аллаға сәжде жасап жатқанымызды сезіну. Шынымен Аллаға жақындап жатқанымызды сезіну. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисінде "Ақрабу ма якуну ал-абду иляллахи ва хуа саджид." Пенденің Аллаға ең жақын болатын уақыты сәждеде дейді. Сол жақындықты сезіну, сол шынайы сәжде. Ондай болмаса, онда ол сәжде емес. Бағанағы зекет, қажылық, ораза деп жатырық. Оның өзінің машақаты бар. Қалтадан ақша шығудың өзінің машақаты, қиындығы бар. Дүниені адам қатты жақсы көреді. Дүниенің шығуы қолдан адамға ауыр тиеді. Бірақ сол ауыр тиіп жатқан дүниенің шығуының өзінде Алла субханаһу ва тааля "Ля яналу Аллаха лухумуха ва ла димауха, валаки яналуху ат-тақва минкум." Алла субханаһу ва тааляға құрбандықтарыңның еті де жетпейді, қаны да жетпейді деді. Құрбандық жайында айтады. Құрбандық сіз қалтаңыздан 30 мың, 40 мың теңге шығарып, қой алып, қошқар алып, көбірек ақша шығарып, өгіз алып, түйе алып Алла жолында сойып жатасыз. Алла субханаһу ва тааля сол ақша шығатын қиын құлшылықтың өзінде айтады. "Ля яналу Аллаха лухумуха ва ла димауха." Сен сойып жатқан нәрсенің еті де жетпейді, қаны да жетпейді деді. Жететін нәрсе "Валаки яналуху ат-тақва минкум." Сендердің тақуалықтарың жетеді деді. Сол ибадатты жасап жатқан кездегі сезімдерің, қандай сезімде тұрып істеп жатсың, ниетің қаншалықты күшті, сол жетеді деді. Алла субхана ва тааля соған сауабын береді деді. Ал енді адамның жанына бататын құлшылықта ондай болатын болса, онда намазда одан да үлкенірек болу керек. Алла субхана ва тааляға жететін, Алла субхана ва тааля бізге сауабын беретін намаз хушуъпен оқылған намаз. Басқа ибадаттардан абзал етілу себебі оның мінәжат болуы. Алла субханаһу ва тааля "Аллазинахум фи салатихим хашиун" хушуъпен намаз оқитындар. Хушуъ ихсан дәрежесінде тұрып намаз оқу. Ол мен Алла көріп тұр, Алла мен бақылап тұр, Алланың алдында тұрмын деп намаз оқу. Біздің намазымыздың рухы хушуъ. Егер хушуъ кетсе, ол намазда рух жоқ, жай ғана іс-әрекет болып қалады. Ал ондай намаз Алла субханаһу ва тааляның алдында қабыл етілген намаз емес. Имам Бишр ибн аль-Харис рахмаһуллах ол кісіден Абу Талиб аль-Макки риwayat етеді. Олар Суфиян ас-Саури рахмаһуллахтан риwayat етіп айтады. Суфиян ас-Саури үлкен имам Абу Ханифа рахмаһуллахтарға замандас болған мухаддис фақих ғұламалардан. Сол кісі айтады: "Мен лам яхша фасадат салату." Кімде кім хушуъпен намаз оқымаса, оның намазы батыл деді. Намазы бұзық деді. Және имам Хасан аль-Бусри рахмаһуллах айтады: "Күллі салатин ла яхдуру фиха аль-қалбу фахия иля аль-уқубати асра." Қандай да бір намаз, оны сіз жан таныңызбен, жүрегіңізбен, ықыласыңызбен оқымасаңыз, сіздің сол үшін жаза алуыңызға ол намаз жақынырақ деді. Сауап емес. Яғни бұл дүниенің әші мысалын келтіріп көрейік. Бір күн әйеліңіз "Сен мені жақсы көресің бе?" дейді. Сіз айтасыз: "Ой, жақсы көремін, өлем, сүйем, күйем, сенен басқа ешкім керек емес" деп айтып жатыр. Ал сол кезде сіз жүрегіңізде басқа бір кезде мектептегі бір танысыңыз, немесе университетте танысыңыз, немесе басқа бір өткен бір әйелді басқаны есіңізге алып тұрсаңыз, қап соған үйленгенімде деп соны сағынып тұрсаңыз, әйеліңіз егер сол сіздің жүрегіңіз деген білетін болса, ол не дейді? Айтады ғой, сен жалғаншысың дейді, қандай оңбаған адамсың дейді. Неге? Себебі тілден шығып жатқан нәрсені жүрек растап тұрған жоқ. Муаз ибн Джабал радиаллаху анху айтады: "Мен арафа мен аля яминихи ва шималихи мутааммидан ва хуа фи ас-салати фала салата ла." Кімде кім намазда тұрып, әтейлеп өзінің оң жағында кім тұрғанын, сол жағында кім тұрғанын біліп тұрса дейді. "Жаныма кім келді? Қалай тұр? Қалай намаз оқып жатыр?" Бізде өкінішке орай қазір бізде мұсылмандарда ауру болып қалған. Намазда тұрамыз, бірақ басқа біреудің намазын аңдып тұрамыз. Кім келді, қалай тұрды, қалай кетіп жатыр, қолын қалай қойып жатыр, қай жеріне қойып жатыр, соны аңдып тұрамыз. Муаз ибн Джабал радиаллаху анху айтады: "Кімде кім әтейлеп намазда тұрып, өзінің оң жағында немесе сол жағында тұрған адамды біліп тұрса дейді, фала салата ла." Ол адамға намаз жоқ дейді. Ол адамға намаз жоқ. Не себеп? Оның ойы жан жағындағы адамдар. Оның ойы Алланың алдында тұрмын деген ой емес. Шынайы Алланың алдында тұрған адам басқа нәрселерді байқамайды. Патшаның алдына кірген адам оның уәзірлерін байқамайды. Жандағы адамдардың киімдері қандай екенін байқамайды. Алдында дірілдеп тұрады. Сөзімнен кетіп қалмасам екен, бір сөзін тыңдай алмай қалып тағы бір сөгіске ұшырап қалмасам екен, яғни қалтырап дірілдеп тұрады. Намазда да тура сондай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Абу Дауд, Насаи ибн Хиббандар, Аммар ибн Ясир радиаллаху анхудан риwayat еткен хадисте айтады: "Иннал абда ла юсалли ас-салах, ла юктабу лаху судусуха ва ла ушруха." Бір адам намаз оқиды дейді, бірақ оның намазының оған алтыдан бірі де немесе оннан бірі де жазылмайды дейді. Ол қандай намаз? Хушуъпен оқылмаған намаз. Хушуъ бұл намаздың ішкі шарты. Бізді жамандықтан тиятын намаздың негізгі шарты, намаздың рухы ол хушуъ. Ғұламаларымыз айтқандай, ең болмағанда хушуъ, намазда тұрған сезіну,
Аллаху акбар деп такбир тахрима жасап, намазга кирип жаткан кезде болу керек деди. Адам мен намазга кирип жаткан кезде өзүн намазга кирип жатканын, намазга туруп жатканын сезинбесе, онда ол Аллаху алам кандай намаз экен. Биз Аллаху акбар деп колубузду көтөргөн кезде, ягъни Алла улук. Алла барлык нерседен улук. Дүнйөдөн де, мал мүлктөн де, бала чагадан да барлык нерседен улук. Деп Алланын улуктугун сезинип, өзүбүзгө башка нерсени ойлоодо харам этип намазга киребиз. Сол убакта хушуу болмаса, онда ол намаз кабыл эмес дейт. Ай энди тек гана кирип бара жаткан кезде намазда турганыңызды сезинип, ар жагына киргенден кийин оюңуз кайтадан шашырап кетип жатса, бул намаздын мисалы паралич адамдын мисалы сыяктуу. Паралич адам бар, басы кыймылдайт, денеси кыймылдамайт. Ал адам тири ме? Жан бар ма айтыр? Жан бар, энди ол өлү эмес. Бирок өлүгө жакын. Себеби басынан башка анын эч жери кыймылдамайды. Биз намазда турган кезде кандай сезимдерде болуубуз керек? Аны уламаларыбыз көптөгөн сөздөр менен келтиреди. Бирок жыйнап келген кезде 6 сезим. Адамда хушуу болуу үчүн мына 6 сезимди сезинүү керек намазда турган кезде. Биринчиси худурул калб, жүрөктүн бирге болуу намаз окуп жаткан кезде. Экинчиси ат-тафахум, окуп жаткан нерсени түшүнүү. Одан кийин үчүнчүсү ат-таазым, яны улуктау. Одан кийин хайба. Хайба дегенimiz сескенүү дейбиз ба? Анын эмне экенин түшүндүргөн кезде иншалла түшүнүктүү болот. Одан кийин ар-ража, үмүт сезими. Үмүттө намаз окуу, үмүттөнүп. Одан кийин келетин аль-хая, уялуу. Адамдын намазы хушуу менен окулуу үчүн осы сезимдер болуу керек. Худурул калб биринчиси. Худурул калб дегенimiz эмне? Худурул калб намазга кирген кезде жүрөктөн сол намазга катышты, ахиретке катышты нерселерден башканын барлыгын чыгаруу жүрөктөн. Яны тахлия, босатуу жүрөктү. Бизде нафсын тазалау бөлүмүндө мындай терминдер бар. Тахлия дейт, тахлия. Тахлия дегенimiz босатуу. Яны мисалы бир ыдыс болса, ыдыстын ичинде бир нерсе толуп турса, сиз оган башка нерсени куя алмайсыз. Биринчи ыдысты босатуу керек. Ыдыс босагандан кийин орнун башка нерсе менен толтурасыз. Адамдын жүрөгүндө ширк болсо, тавхид кирген кезде ширк чыгуу керек. Адамдын жүрөгүндө такаппарлык болсо, кишпелди кирген кезде такаппарлык чыгуу керек. Такаппарлык менен кишпелди, ширк менен тавхид бир жерде жыйналатын нерселер эмес. Биринчи тахлия, босатуу. Худурул калб дегенimiz намазга кирген кезде намаз жана намазга катышты, ахиретке катышты ой пикирлерден башка нерсенин баарын жүрөктөн чыгаруу. Бул худурул калб делинет. Одан кийин экинчиси ат-тафахум, түшүнүү. Яны адам кээде намазда туруу мүмкүн, намазда турганын ойлоп турат, ой башка жакта жүргөн жок, окуп жаткан әріптеріне көңіл бөліп тұрады, бірақ оның жүрегі мағынасымен бірге болмайды. Имамдарымыз айтады, бұл нәрсе әсіресе көбінше Құран жаттайтын адамдарда болады деді. Құранды әріптерін дұрыс оқу, әрібін дұрыс шығару, жуандығын, жіңішкелігін, мәдді толық созу, сол нәрсеге қатты көңіл бөліп кеткен кезде ол аяттың мағыналарын басқаларын ұмытып қояды деді. Тек қана сыртқы көрінісімен айналысып қалады. Бұл да бір ауру. Құран оқудан негізгі мақсат оны тәдәббүр жасау, түсіну, ұғыну. Алла субханаху ва тааля: "Афала ятадаббаруна аль-Қуръан?" Олар Құранды түсінбейді ме? "Ам аля кулубин ақфалуха?" Немесе олардың жүректерінде құлып бар ма деді. Яғни кейде біз әріптерге көңіл бөліп тұрмыз мүмкін, бірақ мағынасын ойлап тұрмаймыз. Тафахум дегеніміз адам оқыған нәрсесін түсініп, сол оқыған нәрсесіне орысша айтқанда реагировать ету. Тозақ аяттары оқылған кезде соны сезіну, жаннат аяттары оқылған кезде бір үміт етіп, соған талпыну, сананы оқып жатқан кезде, фатиханы оқып жатқан кезде, субхан раббиал азим деген кезімізде Алланың ұлықтығын сезіну, осы нәрселердің барлығын тафахум дейді. Одан кейін ат-таазым, ұлықтау, ұлылығын сезіну Алла субханаху тааля. Ұлықтау худурул қалб, одан кейін түсіну, ұғыну, одан кейін келетін нәрсе. Адам бұл дүниеде өзінің қызметшісіне сөйлеуі мүмкін. Келіп алып бір нәрселерді бұйырады. Бұйырған кезде сөзін сөйлеп жатыр және ойы сөзімен бірге тапсырмалар беріп жатады. Не ойы басқа жақта емес. Сол сөйлеп жатқан сөзінде сөзін түсініп тұрады. Бірақ ол бұл жерде өзінің қызметшісін ұлықтап тұрған жоқ. Яғни біз Алла субханаху тааланың алдында тұрған кезімізде бізде бірінші худурул қалб, жүрегіміз бірге болу керек, түсінуіміз керек және одан кейін ұлықтау сезімі, Алланың ұлықтығын сезіну болу керек. Одан кейінгісі хайба дейді. Хайба дегеніміз не? Хайба Алланың ұлықтығынан туындайтын қорқу. Мысалы, адам бұл дүниеде көп нәрселерден қорқады. Табиғи қорқу. Жыланнан қорқады, қабаған иттен қорқады, шағып алатын нәрселерден қорқады. Бұны хауф табиғи дейді. Яғни табиғаттағы қорқу. Ғұламаларымыз хауфты қорқуды екіге бөледі. Хауф дини, діни қорқу және табиғи қорқу. Адам бағанағы иттен қорқады, жыланнан қорқады, тағы да басқа жыртқыш аңдардан қорқады. Бұл табиғи қорқу. Бірақ Алладан қорқу ол ондай қорқу емес. Ол ұлықтау қорқу. Ұлылығын сезініп қорқу. Яғни хайба дегеніміз Алла субханаһу ва тааланың ұлықтығын, Алланың шынайы Раб екенін сезінуден туындайтын қорқу. Бізде ұлықтау болу керек және ұлықтаудан кейін Алладан қорқу болуу керек. Одан кейінгісі үміт. Біз Алла Субханаладан қорқамыз, бірақ қорқумен бірге үміт етеміз. Тек қана қорқу емес. Мысалы, бұл дүниеде не бір адамдар бар, жауыздар бар, кезінде неше түрлі диктаторлар өтті, Сталин басқа сияқты. Адамдар олардан қорқатын, оларды ұлықтайтын, бірақ бір жақсылық үміт етпейді. Біз Алла Субхана ва Тааланың ұлықтығын мойындаймыз, Алланың ұлықтығын сезінеміз және сол себепті Алладан қорқамыз. Бірақ тек қана адам қорқынышпен өмір сүрмейді. Бізде тепе-теңдік болу керек. Әл-хауф ва раджа, қорқыныш және үміт. Адам қорқынышы басып кететін болса, тек қана онда ол адам Алланың жақсылығынан, Алланың рахметінен күдерізіп қояды. Алла Субхана ва Таала Құран Кәрімде "Ла тайасу мин рахматиллах", Алланың рахметінен күдерізбеңдер деді. Оны кімдерге айтып жатыр? Тағы бір аятта Алла Субхана ва Таала айтады: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله اسرفوا على انفسهم يعني كنا استودي шектен шыққандар Алла субхана ва тааля соларға айтып жатыр Алланың рахметінен күдерізбеңдер деді қашан адам Алланың рахметінен күдерізет тек қана қорқыныш болып кететін болса ой мен өлдім болды мен Алла ешқашан кешірмейді бұл ой Алла жайында жаман ой Алла субхана ва тааля لا تقنطوا من رحمه الله рахметінен күдерізбеңдер деді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келген бір кісі 99 адам өлдіріп бір молдаға барады. Мен 99 адам өлдірдім. Мен тәубе етсем, Алла мен тәубемді қабыл етеді ме деді. Ой, сен құрыпсың ғой, бол сен тәубең қабыл етпейді деп. Онда сенімен 100 болсын деді, онда өлдіріп тастайды. Сөйтіп басқа біреу барған кезде, Алла субхана ва тааля хадисте келгендей, таудай күнәмен келсең де, мен оны кешіремін деді. Шынайы тәубе жасасақ, Алла субхана ва тааля қандай да күнә болсын кешіреді. Серік қосудың өзінде Алла шынайы тәубемен кешіреді. Менің кешірілмейтін күнәм бар деп ойлау бұл Алла субхана ва тааламен әдепсіздік. Омар радиаллаһу анху айтады: "Егер қиямет күні 1000 адам келтіріліп, соның 999-ы жәннатқа кіреді, біреуі тозаққа барады десе, сол бір адам мен болып қалам ба деп қорқам" деді. Және екінші бір 1000 адам келтіріліп, соның 999-ы тозаққа барады, біреуі жәннатқа кіреді десе, сол біреуі мен болам ба деп үміт етемін деді. Адамда үрей мен үміт бірдей жүру керек. Қашан қорқыныш басым келуіне болады? Адам, ғұламаларымыз айтады, кәртейсе, бірақ күнәлер көп болса, ол сәл қорқынышты басым етпесе, тәубе етуі де қиын болып қалады деді. Ол кезде мен көрімнен төрім жақын қалып, қой тәубе етейін деп, ол адамда қорқыныш басым болу керек деді. Бірақ ешқашан үміт басым болып кетпеу керек. Себебі үміт басым болып кетсе, адам амалды тастап қояды. Қазіргілер Құдай кешіреді, Құдай рахман, рахим, Алла мейірімді, рахымды, тек қана сол мейірімділікке, рахымдылыққа қатысты аяттарды ғана көреді. Ал Алланың азабының ауыр екені, тозақтың азабы қиын екендігі ол аяттарды көрмейді. Адамда тек қана үміт басым болатын болса, тәубеге келу қиын. Сабана пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям келетін хадистер бар. Пендем, егер сен тәудегі күнәңмен маған келсең, бірақ маған серік қоспасаң, мен оның барлығын кешіріп жіберемін деген пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Алла субхана ва тааладан сондай хадис қудсилар риwayat етеді. Ғұламаларымыз айтады, бұндай хадистерді біз тәубе етуші адамның көзімен оқуымыз керек деді. Күнә жасағысы келген адамның көзімен емес деді. Яғни тәубе етуші адам сол хадистерді оқыған кезде ода үміт пайда болады. Алла кешіреді екен деп ода бір шабыт пайда болады. Сондай адамның көзімен оқу керек деді. Күнә жасағысы келген адамның көзімен емес. Күнә жасағысы келген адам көзімен оқитын болсақ, мен жазулы тұр екен ғой. Әйтеуір серік қоспасақ болды екен ғой. Иманымыз дұрыс болса болды екен ғой. Бұндай көзбен оқитын болсақ, біз әлбетте күнәға түсеміз. Яғни бізде хауф болу керек, қорқу және сонымен бірге ар-раджа үміт болу керек. Одан кейінгісі және соңғысы әл-хая, ұялу. Алла субхана ва тааланың ұлықтығына жараса ибадат жасай алмағанымыз үшін, өзіміздің ішіміздің сондай кір екенін, жамандығы үшін Алла субхана ва тааля соны көріп тұрғанын біліп, сезініп, Алла субхана ва тааладан ұялу. Алла субхана ва тааля яъламу хаинатал аъюн. Көздердің қиянатын біледі. Ойлап қараңызшы, сіз көшеде кетіп бара жатсыз. Жаныңыздан бір жеңіл киінген әйел өтті. Сіз нәпсіңізге беріліп, көз зинасына түстіңіз. Жаныңыздағылардан ұяласыз. Ұялмайсың ба, неге басыңды бұрып қарап жатсың деп. Ұяласыз да көзінің қиығын салып бір қарап қояды. Бір қарап қойып өтеді. Немесе машина айдап отырса, боковой инектен бетіп қарап қояды. Жаныңыздағылар оны сезбейді. Бірақ Алла субхана ва тааля көздердің қиянатын біледі. Уа ма тухфис судур. Көкіректерде жасырынып тұрған нәрсені біледі. Адамдар сыртқы жағымызды білсе, Алла субхана ва тааля біздің ішімізде не тұрғанын, біз сол Алланы қаншалықты ұлықтап тұрмыз, соның бәрін біледі. Бізде әлбетте ұялу пайда болу керек. Себебі біз Алла субхана ва тааля бұйырғандай Алланы ұлықтап жатқан жоқпыз. Намаздарымыз Алла субхана ва тааланың ұлықтығының дәрежесіне сол деңгейдегі намаздар емес. Бір ғұламаның келтірген мысалы бар. Бір күні тышқан түйені жақсы көріп қалыпты деді. Түйеге махаббат қояды. Тышқан ақын екен, сөзге шебер екен. Тышқан еркек болу керек, себебі әйелдер құлағымен сүйеді дейді ғой. өлең шумақтарын жазады түйеге арнап. Өлдім, күйдім, сүйдім, сен анаған теңсің, сен мынаған теңсің деп. Оны естіген түйе тышқанға сынады ғой. Сөйтіп, тышқан түйені үйіне алып келеді. Үйіне сыйдыра алмайды. Тышқанның үйі мәлім. Түйе мына жағынан көреді, мына жағынан көреді, болмайды. Соңында тышқанға айтады. Сен махаббатыңа жараса үй соқ дейді. Немесе үйіңе жараса өзіңе махаббат таңда дейді. Үйіңнің түрі мынау, маған махаббат қойып жасын дейді. Не сол махаббатыңа жараса үй соқ, не сол үйіңе жараса өзіңе махаббат таңда дейді. Сонда ол кісінің айтып бақшып жатқаны, сен дейді, Алланың ұлықтығына жараса сол деңгейде намаз оқы дейді. Немесе сол намазыңа жараса өзіңе басқа нәрсе тауып ал дейді. Немесе намазыңа жараса өзіңе басқа нәрсе тауып ал, құлшылық жасайтын. Алла сақтасын. Яғни біздің құлшылықтарымыз, намаздарымыз Алла субханала тағаланың ұлықтығының дәрежесінде болмайды. А біз сол үшін ұялуымыз керек Алла субхана тағала. Соңғы сезім ол бізде ұялу. Бұл сезімдерге себеп болатын нәрселер бар. Біз біріншісі қандай сезім дедік? Худурул қалб, жүректің бірге болуы. Жүректің бірге болуының бір себебі бар. Араб тілінде оны химма дейді. Химма, яғни қызығушылық, ұмтылу. Сол нәрседе пайда бар екенін сезіну. Адам не нәрсеге қызықса, сол туралы көп ойлайды. Адамның ойы қызығуына, махаббат қойған нәрсесіне байланысты. Адам не нәрсеге махаббат қойса, сол нәрсені көп ойлайды. Біз намазда тұрған кезде ойымыз, пікіріміз намазбен бірге болмаса, онда біздің пікіріміз істемей тұр деген сөз емес. Пікіріміз басқа жақта жүр. Өзі үшін маңызды болған нәрседе жүр. Яғни адамның пікірі жүрегінде нені маңызды деп сезінсе, соның төңірегінде жүреді. Намазда худурул қалб болу үшін бізде Құранда Алла Субханаһу тағала айтқандай, "Уал ахирату хайру ва абқа". Ахирет жақсырақ, бұл дүниеден барлық нәрседен жақсырақ. Және ахирет қалушы, мәңгі деген иман болу керек. Бұл дүниенің барлық нәрсесінен ахиреттің хайырлы екенін. Қашан біз соны білсек, біз үшін сол маңызды болса, сол кезде жүрегіміз сол жайында ойлай бастайды. Бұл дүниенің еш нәрсе тұрмайтынын білетін болсақ. Яғни адам дүниеге махаббат қойса, дүниені ойлайды. Бұл сезімдерге себеп болатын нәрселер жайында келесі дәрісімізде иншалла айтамыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы нәрсені естуді, пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу.